jeg mener det et par ting som veldig problematisk med sånn som vi har gjort det nå, for den regjeringen som Støre og Vedum, altså de kom til makten, så skrudde de på veldig mange skatter samtidig, men alle gikk da utover særlig norske bedriftseiere. Så de to hovedproblemene med formuesskatten er for det første at dette er da noe som norske bedriftseiere må ta ut av bedriften sin for å betale den skatten, mens en utenlandsk basert eier av akkurat den samme bedriften slipper å ta ut det.
Eirik Furuseth, du partner i Finansco. Du har vært i en beef med min tidligere kollega i TV 2, Fredrik Gressvik. Hyggelig at du likevel ønsket å komme hit til meg. Vi skal snakke litt senere om hva som egentlig skjedde mellom deg og Fredrik. Men aller først, Eirik Furuseth, hvem er du, med litt få ord?
Du, jeg er en, hva er det sånn, en enkel gutt fra bygda som flyttet til Oslo når jeg var 19, for etter at håndballkarrieren gikk fløyten, så tenkte jeg at jeg må finne på noe annet, og så har jeg satset på næringsliv siden da, og grunnlagt for 17 år siden formuesforvalterselskapet Finansco, som jeg fortsatt jobber i, og som nå har blitt 25 ansatt og vokser ganske fort.
Men i disse dager så er du overalt?
Ja, det har vært mye oppmerksomhet, kanskje særlig rundt diskusjon rundt skatte og skatteregler og hvordan de slår ut for privat næringsliv og som eier private bedrifter. Da. Så det har blitt mye medier nå. Ja.
Mm. Men er du mest økonom, debattant eller aktivist?
Ja, det er det sikkert delte meninger om. Først og fremst så er jo det jeg synes er gøy å drive med, det er jo jobben min, i tillegg til å være håndballtrener for sønnen min og holde på med det, men så har jeg alltid hatt meninger om ting og liker å delta i, kall det, samfunnsdebatten, da, sånn at når det får oppmerksomhet, så tror jeg tror kanskje det også henger litt sammen med at det er ikke så veldig mange fra næringslivet som gjør det, sånn at når noen av oss går ut og mener noe, så vil både dine bransjekolleger og sånn ta tak i det, da. Så det er jo kanskje noe av grunnen til at jeg har fått en del oppmerksomhet.
Denne uka her så er det 2 uker igjen til stortingsvalget, og jeg lurer litt på hva som egentlig skjedde den valgkampen her, for jeg opplever at det eneste vi snakker om, det er formuesskatten, en skatt som da utgjør 1,1% av statens samlede inntekter fra skatter da og avgifter. Og temperaturen, den opplever i alle fall jeg, er forholdsvis høy. Det er høyresiden mot venstresiden. Det er mye krangling. Vi bruker mye tid på dette her. Hvorfor bruker vi så utrolig mye tid på en skatt som tross alt gjelder så få mennesker?
Ja, altså jeg vet ikke om det gjelder veldig få mennesker, men det er klart det utgjør en veldig liten del av statsbudsjettet. Det er jo på en måte jeg tror det er flere grunner til det. Det ene er jo at det antagelig er en av de få sakene hvor du virkelig på en måte lager et skillelinje mellom de såkalte styringspartiene, da. Ikke sant? At du har en veldig klar forskjell mellom de tradisjonelle blokkene, mellom den sosialistiske blokken og den borgerlige blokken. Sånn at her klarer man å lage et ordentlig skille mellom det, eller så er det jo ikke alltid så lett å hverken kjenne forskjell på eller forstå forskjell på hvilket av, om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som styrer med noen støttepartier. Så her har du på en måte et veldig klart skille som er enkelt å forholde seg til. Og så brukes det, så blir det veldig følelsesbasert, da, ikke sant? Det går på sånn rettferdig fordeling opp mot kanskje da hva slags næringsliv skal vi ha, hva er det vi ønsker å ha i Norge. Så det er en debatt sånn sett som det blir lett å klarer å på en måte identifisere seg med en leir da, kanskje, og så er jeg enig at dette tar kanskje uforholdsmessig stor plass, og det er i hvert fall det er veldig spesielt at i Norge så har vi jo ikke noen, hvis du tar kanskje et unntak av Rødt da, som vil ha en på en måte fullstendig annen samfunnsmodell, så er det veldig få partier, det er jo som ingen som utfordrer handlingsregelen, de store pengene blir jo brukt helt likt uansett hvem som styrer, så da blir det litt sånn satt på spissen, det er kanskje min enkle analyse av hvorfor det akkurat er blitt så voldsomt i år da.
Men hva er egentlig formuesskatten, hvis du skal forklare det på en enkel måte, litt som om du skulle forklart det til et barn?
Ja, formuesskatten er en beskatt beskattning av eiendelene som du har. Og hvis du har mer eiendeler enn gjeld, så vil du ikke få positiv formue. Og så får du da en beskattning av denne formuen. Og det som oss som kritiske til det, vil du da peke på at de som eier bedrifter, det de som i stor grad altså aksjer eller eiendeler i bedrifter, de vil i stor grad være de som betaler formueskatten. Og den må de da betale uavhengig om bedriften går i over- eller underskudd. Og det ikke altså en skatt på inntekt man har, men det en skatt på verdier som man sitter på, enkelt forklart.
Når mener du den blir skikkelig urettferdig?
Jeg mener det et par ting som veldig problematisk med sånn som vi har gjort det nå, for den regjeringen som Støre og Vedum, altså de kom til makten, så skrudde de på veldig mange skatter samtidig, men alle gikk da utover særlig norske bedriftseiere. Så de to hovedproblemene med formuesskatten for det første at dette da noe som norske bedriftseiere må ta ut av bedriften sin for å betale den skatten, mens en utenlandsk basert eier av akkurat den samme bedriften slipper å ta ut det. Og for sånne finansfolk som meg, som sitter og regner på fremtidige kontantstrømmer, og hvis du skal prise opp selskaper, så gjør det at det enkelt i min verden kan forklares som at du inviterer til et kappløp eller en konkurranse hvor den norske bedriftseieren må hoppe over en hekk mens utlendingen får løpe flatt. Og det mener jeg veldig, veldig urettferdig.
Fordi vi skiller oss fra våre naboland og resten av Europa når det kommer til formuesskatten?
Ja, det gjør vi, og det er det jo gode grunner til at ikke, altså hadde dette vært så uproblematisk som det blir fremstilt som, så ville jo mange andre land innført det, men det er rett og slett skadelig for de som utsettes for det. Og så er det samtidig sånn at dette gjelder langt fra alle, så det er noen andre ting i skattesystemet vårt, blant annet at vi skiller mellom de som eier børsnoterte selskaper, sånn som Kjell Inge Røkke, som var på den første som flyttet ut på grunn av dette, han eier jo børsnoterte aker, og da blir formuesskattegrunnlaget, da, det man beregner det fra, det blir veldig høyt, mens hvis du eier unoterte selskaper, sånn som Petter Stordalen, eller meg for den del, så blir formuesskattegrunnlaget veldig mye lavere, så det er noen sånne tekniske hittemikker som gjør at det er komplisert kanskje å forstå og forklare, men det slår veldig uheldig ut, og hvertfall så er det umulig å eie store poster i børsnoterte selskaper fra Norge, da. Det er konsekvensen.
Men hva mener du er den største misforståelsen nordmenn har om formuesskatten?
Det er kanskje vanskelig å si hva som den største misforståelsen. Det i hvert fall en del, altså, det er ikke sånn at formuer er ikke en pengebinge. Det er ikke sånn som i Donald Duck at de som har store formuer har det i en pengebinge som det er lett å hente ting ut fra. Sånn at det som gjør det sterkt problematisk er at selv om du har store papirverdier, da, altså eierandeler for eksempel i selskaper som er på papiret mye verdt, så må du betale formuesskatten med penger, og de pengene kan være vanskelig å få tak i, og særlig hvis du da har en bedrift som går i underskudd, og du da må betale skatt av den. Det var det andre punktet, den to i sted, det er på en måte det andre virkelig store problemet med akkurat denne skatten. Så det er, og så er det også en utbredt misforståelse at hvis vi fjerner dette, så får vi en masse styrtrike nullskattytere. Det er på en måte, det har man klart å feste som om det skulle vært et faktum, men det er det reneste tull. Så der er det en stor misforståelse i mine øyne.
Men hvorfor det? For det er jo akkurat det du sier her, ikke sant? At kritikerne, de er jo helt tydelige på at det å kutte formuesskatten kun hjelper de rikeste. Det gjør jo det.
Ja, så det er jo de som betaler mest skatt som vil få den største effekten hvis du kutter en skatt. Så er det også sånn at de 10% som betaler mest personskatt, de står for nesten halvparten av statens inntekter fra personskatt. Så selvfølgelig kutter du en skatt som de betaler, så får de mindre skattebelastning. Men det som jeg tror er viktig å si i den sammenhengen, at dette treffer også den lokale bedriftseieren langs kysten, ikke sant? Dette treffer de av oss som er bedriftseiere som ønsker å være en positiv bidragsyter i nærmiljøet. Så ja, det vil være hvis de som har, altså, det er vel den siste av de som har store eierandeler i børsnoterte selskapet, eller han Salmar Witzøe, ikke sant? Det, ja, da vil han få vesentlig lavere skatt, for han slipper å betale denne særnorske formuesskatten. Men alternativet er vel i hvert fall nesten alle som eier store eierandeler i børsnoterte selskaper har jo forlatt landet. Så man kan jo snu det rundt, og så kan man stille spørsmål. Hvis du spør Asker kommune om, nå har det blitt likere, ikke sant? Nå har vi blitt likere i Asker, fordi at Røkke, han har flyttet, han bidrar ikke lenger, han bor ikke der, han har ikke disse store verdiene. tror vi at Asker kommune ville hatt han tilbake, selv om det ville føre til litt høyere ulikhet og noen hundre millioner I skatteinntekter, eller man så fornøyd med at det nå blitt likere, at man lar Schweiz ha det store problemet med at han og flere andre har flyttet dit? Jeg tror, hvis man snurrer rundt og ser det den veien, så kommer man litt annet sted I tankereken sin.
Du har sagt at Sverige bedre for gründere enn Norge. Kan ikke du utdype det på en enkel måte?
Jo, det gikk en kul varmt for meg når jeg så at vår finansminister sa at men Sverige har mye høyere arbeidsgiveravgift, så det mye verre for bedrifter og gründere der. For det som realiteten at I Norge så har vi to av de 30 største selskapene I Norden norske. Så bare to av 30, som var det ikke for en del år siden. Vi sakker bakover. Hvis vi tar et selskap som Spotify, som sikkert ganske mange har hørt om, eller bruker tjenesten til, så det selskapet nå mer verdt enn Equinor. De tappte milliarder av kroner I veldig mange år mens de bygde opp tjenesten sin. Men I Sverige så det et næringsvennlig skattesystem som selv om de har en arbeidsgjøret som også inneholder pensjonssparing og opptjening og som inneholder helt andre elementer enn norske, så isolert sett så det riktige. Men det Sverige har, det at de har både fritaksmetode sånn som oss, og du kan ta ut penger, hvis du ikke tar ut veldig mye, så det rundt 20% utbyttsskatt. Det nesten halvparten av hva det I Norge, og så det enda lavere selskapsskatt. Og så har de hatt etter at Olof Palme sin regjering for litt over 20 år siden, eller rundt 20 år siden, klarte å dra eierbeskatningen I Sverige, litt sånn som I Norge, dro den så høyt at de som eier bedrifter, ikke sant, de forlot landet da. Og I Norge nå så går ikke alarmen, og det tror jeg henger litt sammen at vi har så ekstremt høye vedvarende inntekter fra det store fondet vårt, oljefondet, mens det har ikke Sverige, så Sverige avhengig av å skape bedrifter for å kunne opprettholde velferdssamfunnet sitt, altså de må klare å skape bedrifter med global suksess. Og det de da gjorde etter at dette Palme, altså IKEA-krønneren disse her forsvant, det var at de ble enige på tvers av blokkene, og så har de hatt en forutsigbar eierbeskatning, sånn at de som vil starte og drive frem bedrifter har visst hva de skulle forholde seg til. Og det har ført til at Sverige nå blitt en hub for innovasjon. De tiltrekker seg mennesker, risikokapital, sånn at de gjør det veldig, veldig godt, mens vi dessverre nå eksporterer forretningstalenter, vi eksporterer kapital, så de rømmer landet. Så det en veldig forskjell på hvordan man holder på med dette I Sverige og Norge, og det synes jeg dumt da.
Men hvis finansminister Jens Stoltenberg hadde vært her nå, så hadde han vært uenig med deg. Mener du at han farer med løgn da, eller har han en slags virkelighetsforståelse eller en forklaring på dette som ikke rimer med virkeligheten?
Ja, altså Jens Stoltenberg jo en knakende dyktig samfunnsøkonom. Han har vel skrevet en av de beste eksamene på Blindern innenfor det. Han vet at det han sa der ekstremt valgkamporientert, for at man må se på de samlede betingelsene da, og rammevilkårene som du får hvis du skal starte opp en bedrift, og så hvis du da har ambisjoner om å starte en suksessbedrift. Og det ingen som helst tvil om at de rammevilkårene vesentlig bedre og vesentlig mer stabile I Sverige enn det Norge, på tross av at isolert sett så arbeid, altså et element høyere I Sverige, så det, altså, å kalle det løgn jo å dra langt, men jeg tror ikke det var hans stolteste øyeblikk når han vet hva som realiteten akkurat å sitte og si det der.
Du, I hvor stor grad opplever du I denne valgkampen at venstresiden gjør narr av rikinger som klager på formuesskatten? Det har jo nærmest blitt en greie.
Ja, altså det mye dette som blir veldig polarisert, og nå jo som milliardærer og profitører og alt det der, det er jo lite populært da å gå til forsvar for milliardærer, for det veldig mange andre I samfunnet som det selvfølgelig mer synd på hvis man bruker et sånt innfallsvinkel, men jeg tror det samtidig veldig dumt å på en måte glefse for hardt etter de som, det noen mennesker som har bidratt med, hvis vi tar Jens Rygseth da, som dro til Schweiz, han startet et titals selskaper, han har bidratt med, nå har han bare de selskapene som han har nå, så, så snakker vi om over 20 000 arbeidsplasser i 70 land. Han bodde i Norge i 2021, og nå bor han i Schweiz. Og jeg tror på en måte å skjelle ut den type mennesker da, som prøver å varsle om at dette går bære galt av sted, det tror jeg for nasjonen så tror jeg ikke det bra, men jeg skjønner på, altså det liksom ligger i den norske folkesjela, for at hvis det hadde vært Therese Johaug eller Klæbo som, vi, som myndighetene kjørte ut av landet, så ville det jo blitt et ramaskrik av en annen verden.
Ja, men mener du det handler om det? Er det en form for jantelov da, eller at man med sunnelse, eller hva ligger bak?
Jeg tror at det flere ting, det jo på en måte selvfølgelig, janteloven står jo sterkt i Norge, men jeg tror rett og slett at vi har ikke noe kultur for, altså det finnes jo ingen norske selskaper med global suksess som ikke driver med fisk eller fossilt brensel omtrent, altså det nærmeste vi kommer er vel Jotun som er for all del et veldig bra selskap men det er en global mygg, mens hvis vi ser på alle land rundt oss så har de fått fram globale merkevarer og store suksesser. Og det henger nok litt sammen at vi fryktelig rike, så det jo Beckholte, landet som blir for rik. Det på økonomispråket så kaller vi det for hollandsk syke. Da. Mm. Og dit vi nok nå på vei, og så ligger det litt sånn i sjela vår at vi, det ikke så nøye, for vi har så immer gode, altså vi har så gode statsfinanser, at jeg tror mange tror at staten tar vare på en uansett, og at vi dermed ikke er så nøye om vi får fram entreprenørskap og sånn. Men jeg mener at det, vi burde brukt det andre veien, vi burde brukt de finansielle musklene våre til å lage rammevilkår som gjør at vi kunne tiltrekke oss andre bransjer.
Vi straks tilbake.
Men hva slags kommunikasjon fra venstresiden er det du reagerer spesielt på? Er det noe du har bitt deg merke i som irriterer deg veldig?
Det irriterer meg litt at det alltid blir snakk om de 1% rikeste. Ikke sant? Refleksen når man begynner å snakke om vilkår.
Men dette jo folk som tjener mye penger da.
Hvem da, tenker du på?
Nei, de 1% rikeste, de utgjør jo...
Ja, for all del, altså. Men det jo ikke nødvendigvis de som dette det mest problematiske for, sånn at det vil på en måte tilbake til hva med bedriftseierne langs kysten, eller også her i Oslo, altså de som ønsker å prøve å få til noe, for at sånn som vi har stilt oss nå, så det ikke rasjonelt å starte opp selskaper fra Norge. Det et ganske bra land å drive bedrift i, det går fint. Men når vi har lagd disse hindringene og lagd denne konkurransefridningen, så betyr det, og det tror jeg mange vil kjenne seg enig i, at bedriftene våre blir kjøpt opp av kortsiktige PE-fond, altså sånne eierfond, og internasjonale konsern. Ikke sant? Det skjer i bransje etter bransje. Og da jo, for meg så det sånn, det full alarm. Da forsvinner jo sponsingen av lokale idrettslaget. Ikke sant? Da forsvinner det en samspill, da, som jeg mener at den norske modellen er at noen har stillet med kapital og forretningsideer, og så stiller mange med arbeidskraft, og så må staten stille med så forutsigbare rammevilkår som mulig, og så blir dette ganske bra. Men hvis vi på en måte fjerner det da, og overlater dette til utenlandsk eierskap, så mener jeg at det vil få påvirkning på det norske samfunnslivet på en negativ måte. Men det virker som myndigheten ikke enig med meg, og venstre sier jeg ikke enig.
Nei, men du har jo omtalt dagens regjering som næringsfintlig, har vært veldig, veldig tydelig på det. Mm. Hva slags annen type beskatning ville fungert på en bedre måte da, enn formuesskatten?
Nei, jeg godtar jo ikke det premisset om at hvis du skal senke en skatt, så må du heve en annen. Altså, jeg mener at staten i Norge er alt for stor. Og så merker man også at hver gang man sier at man skal prøve å la enten privatpersoner eller bedrifter beholde litt mer av sine egne penger, så er det umiddelbart, da må man kutte sykepleiere og lærere. Og liksom, de aller mest, der det vil gjøre mest vondt. Men hvis vi ser på hva vi blåser av på, i mine øyne, veldig dum statlig pengebruk, så mener jeg at...
Hva da? For eksempel er dum statlig pengebruk?
Jeg synes alle disse statlige investeringsfondene som leverer helt elendig, det er for meg helt uvirkelig hvor mye penger som pøses inn i det. Nå holder vi på når det er en ny budsjett, kjempesprekk på gang ved dette høle i fjellet ved Stad, som har veldig, veldig liten samfunnsnytte, der det har vel gått fra 5 til 7-8 milliarder. Jeg altså kritisk til at vi skal, altså alle steder hvor staten skal definere hva som er vinnerbedrifter og vinnerbransjer, det er jeg sterkt kritisk til, og der var jo, man skjønte lus på gangen når Støre gikk ut og sa at det han hørte i norsk næringsliv var at man ønsker en mer aktiv stat. Altså det er jo sånn valgkamp-polemikk der, for det er jo reneste sludder. Det er ingen som driver ordentlige bedrifter som ønsker at staten skal blande seg mer. Bortsett fra hvis du er da det vi er verdensmester på, det er jo subsidier og en haug med ulike støtteordninger. Og det mener jeg at man bare kan fjerne alt sammen.
Mm. Men hvor går på en måte da balansen mellom rettferdig fordeling. Du nevnte, ikke sant, at det lett i denne diskusjonen å snakke om de aller svakeste i samfunnet, de som trenger hjelp fra fellesskapet. Det kan være deg og meg, det rundt neste sving, det har vi ingen garanti for. Mm. Og på en måte da det å stimulere til innovasjon. Hvor det vi finner den balansen der? For dette her jo et ganske sånt finmasket regnestykke.
Ja, og det her man må veie ulike hensyn mot hverandre. Altså for, sånn for min egen del så jeg veldig sterkt tilhenger av at vi som har den, tyngste, har den sterkeste ryggen skal bære den tyngste sekken, enkelt forklart. Så jeg har ikke noe problem med at sånne som meg, som har høye inntekter, jeg betaler selvfølgelig da mer både i prosent og i kroner enn de som har lave inntekter. Det rettferdig, ikke sant? Det opplever jeg som en sånn norsk kjerneverdi.
Dette liksom det progressive skattesystemet, det
er du for. Det vi tilhenger alle sammen, ikke sant? Sånn at det er i hvert fall veldig få, og også av de som jeg kjenner, både som har dratt til Schweiz, eller som prøver å starte bedrifter, de kjenner seg jo ikke igjen i at man ikke ønsker å bidra. For det selskapet som jeg har startet, jeg håper å bidra med hundrevis av millioner i skatteinntekter til staten, fordi at vi leverer høye overskudd. Så for all del. Men det er... Vi på en måte, det har nok bikket litt grann nå, altså man nådde et sånt punkt hvor... Hvor det litt det samme som de gjorde i Sverige med Palma, at nå var det nok når de kjørte alle disse skattesatsene i taket samtidig, og så kjører den rettferdig. For det som oppleves som rettferdig for noen, oppleves som urettferdig for andre. Altså, hva, er det noen som kan gi meg en god definisjon på hva rettferdig fordeling er? Det er ganske vanskelig å definere, men jeg tror alle forstår og ønsker at vi skal ha et sosialt sikkerhetsnett som fanger det opp hvis du får problemer.
Du, som jeg nevnte det, ikke sant? Det er veldig kort tid igjen til stortingsvalget. Hvis man ikke gidder å gå i dybden og lese seg skikkelig opp på norsk økonomi, men velger seg TikTok, podcaster med mye guttastemning, så kan man jo få et inntrykk av at Norge et land som går nedenom og hjem på grunn av høye skatter, offentlig sløsing og udugelige politikere. Jeg opplever dette som et veldig polariserende tema, det vi snakker om nå, nemlig formuesskatten, og et tema som ikke minst fyrer opp unge gutter og jenter mot hverandre, hvor gutta blir beskyldt for bare å ønske seg en ting, det å bli rike, det å satse på krypto og kreatin, og være opptatt av formuesskatten. Hva tenker du om debattklima og hvor vi akkurat nå?
Nei, jeg jo enig i det. Altså, det jo... Man må også si at altså, vi har fått det så mye verre her også en sånn gjenganger. Altså, det har vi ikke. Både i Norge og verden så har menneskene som sådan aldri hatt det bedre enn nå. Ikke sant? Og så det sånn at selv om man i snitt eller mange har det veldig bra, så det også mange som faller utenfor og som ikke har det bra. Men sånn, totalt sett så jo... den generasjonen som vokser opp nå kommer til å være den generasjonen gjennom tidene som har det best, og vi vokser opp i kanskje det aller rikeste landet i verden, så på en måte vi er født inn i den promillen av mennesker som har det best, ikke sant? Det kan man ta med seg, men så
det virker jo ikke sånn i valgkampen der kan man få inntrykk av noe helt annet.
Ja, det kan man, så kan man jo samtidig også si at så når jeg kaller næringsvillig, så det jo, med det utgangspunktet, så det jo ganske utrolig at man har klart å stille seg i en posisjon der forretningstalenter, flinke folk, forlater landet. Ikke sant? Så man kan snu det den veien også og si at jeg tror ikke at den nåværende regjering som er på en måte årsaken eller å takke for at vi sånn, som sådan har det ganske bra. Så det vi diskuterer jo hvordan både man skal forvalte den enorme rikdommen som vi har. Og så det... Men det jeg jo veldig langt på vei enig der, at det jo på en måte et paradoks at man sitter... Altså vi har krig i Europa på vår dørstokk. Det dør veldig mange mennesker som har blitt invadert av vårt naboland. Det forferdelige scener i Gaza. Det veldig mye man... sånn, burde kanskje anses som viktigere, men så det jo samtidig også noe med at man bryr seg jo om det som sitt eget nære, da. Men
Eirik, du jo en oppegående fyr som også en tydelig og tydelig stemme i samfunnsdebatten. Du aktiv på Facebook, på sosiale medier. Du du skriver saker og du hekter deg på. Hva slags refleksjoner gjør du deg rundt alle disse kontoene som nå popper opp med forholdsvis enkle løsninger og forklaringer på vårt problem her I landet? Om det gjelder formuesskatt, om det gjelder hvor mye Jens Stoltenberg tjente I NATO. Altså, det utrolig mange korte, enkle løsninger, og jeg vet ikke hvem som står bak alle disse kontoene. Det virker som du popper opp nye hele tiden. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at de jo på å si, importert fra den amerikanske valgkampen. Dette jo Trumpismen og sånn som man fant ut at fungerte der. Jeg tror det utrolig vanskelige avveininger på regulering av sosiale medier, og da dette liksom myndighetene skal ha et eller annet sånn sannhetsvitne på hva som fakta og ikke, det veldig lett, og delvis også med rette mulighet til å latterliggjøre. Redaksjonelle medier har jo, må jo forholde seg til hva som plakaten, men de tror jo feil. Det jo også mulig å se det som at det en ganske kraftig bias mot venstresiden I redaksjonelle medier I Norge. Du har Dagsavisen Klassekampen som mottar, altså som samlet har mottatt hundrevis av millioner I statsstøtte for å, om ikke drive valgkamp, så det jo en veldig klar ideologisk slagside, mens det vanskelig å finne kanskje Minerva, jeg tror ikke de har fått så mye pressestøtte, så det og du har en veldig...
Men du har jo aviser på andre siden også da, som på en måte mer konservative, så det ja, regnes ikke går vel sånn forholdsvis opp?
Ja, det ikke jeg enig, for at du har, hvis du ser på jeg var litt I klinsj med E24 nå I forbindelse med noen saker, da de veldig opptatt at de skal ha balanse I debatten ikke sant? Og det Norges største næringslivsavis, og det samme opplever med Dagens Næringsliv, at de arresterte på, de var ute med et helt hårreisende eksempel på debatten hos Fredrik Solvang om skattesystemet. Og det, altså, det greit at de opptatt av å ha balanse I debatten, men det jo ikke Klassekampen og Dagsavisen, sånn at jeg oppfatter som at det en bias mot venstresiden. Jeg mener også at det altså det hvis du ser på hva norske redaktører, ikke minst journalister, stemmer, da, så det veldig langt til venstre for befolkningen for øvrig. Og jeg mistenker dem ikke for å på en måte drive en sånn hemmelig agenda for at nå skal vi få valgt sosialistisk styre, men jeg tror at I valg av hvilke saker du trekker frem, og ikke minst hva du har kompetansenivå eller kompetanse på, hvis du ser hvor mange klimajournalister som for all del viktig sak, men som I NRK, opp mot hvordan de dekker privat næringsliv, økonomi, finans og hvilke kompetanse de har på det, så kan man begynne å på en måte, så blir noe om hvilke saker det som trekkes frem da.
Men det dette landskapet her da, ikke sant? Samtidig som den biasen da, slagside da, som vi kaller det på norsk egentlig, mot venstresiden som du mener, så popper det opp da sosiale mediekontor, ukjente og kjente. Du fikk helt sikkert med deg gutta show, som I forrige uke intervjuet Øystein Strahispetalen, som de åpenbart veldig imponert over, hvor fokuset utelukkende på penger, rikdom og skatt. Dette her jo gutta boys som har ekstremt mange følgere, og som når rett inn I kjernen hos de unge guttene. Hva tenker du om de verdiene og den, altså, og den slagkraften da, som dette har?
Jeg tenker at altså det blir som en sånn ytterpunktene, altså den pendelen som svinger litt frem og tilbake, ikke sant? Da det generasjon Thun og Greta Thunberg, og det var et voldsomt fokus rundt henne, og også rundt det som noen driver liker å kalle for woke. Altså, man hadde nok en sånn litt I overkant, der, altså jeg oppfatter en del av dette som en motreaksjon, og så tror jeg at den gode samtalen befinner seg et sted I midten her, og at ingenting av disse sterkt polariserte greiene bra, men jeg tror samtidig også at det altså det at det kommer en, hvis du skal kalle det for høyre sida, det kan diskuteres, men at en del unge menn ikke har, unge gutter ikke har følt seg på en måte hverken hørt, sett, eller sånn i samfunnsdebatten, det har det vært flere som har pekt på, og det tror jeg nok noe av årsaken til det der, men så har jo alle et ansvar for å ikke spre konspirasjonsteorier og ikke på en måte komme med veldig enkle løsninger på komplekse problemer, og det jo selvfølgelig en utfordring med TikTok-valgkamp og slagord og, og guttastemning, men, men det jo, altså, du kan si det, og så kan du si at på faktisk.no så 11 av 14 kvinner, ikke sant? Og, og hvilke saker det de tar opp. Så det, det jo en, det vanskelig å finne noe nøytralt, da. Det vanskelig å, altså, så, så du vil jo gjerne oppsøke ditt eget ekokammer, jeg tror at...
Hvilke saker det du mener de tar opp, da, i faktisk.no?
Nei, nå, nå det jo i hvert fall en del saker. Klassekampen skrev på lederplass forrige uke, tror jeg det var, at skattesystemet som en sveitserost, og at man kan, altså rike mennesker bruker selskapsmidler privat, ikke sant? Det, det, dette regelverket kan jeg, det det reneste nonsens. Det ingen fra fakt, det ikke noe faktisk ta det. Det av de 11 av 14 damene som har vært inne på tanken om å gå ut og si at dette rene sprøyt. For å ta et eksempel da. Og det... det tror jeg, så det, jeg tror det preger litt, og nå har ikke noe problem med at det liksom en overvekt kvinner. Jeg synes det bra at man kommer opp og at man får en bedre kjønnsfordeling, men det er, hvis du måtte angripe guttastemninger på den ene siden, så er det liksom litt...
jeg skjønner hvor du vil den.
Ja.
Men hvilke verdier snakker dere om hjemme hos dere da, rundt middagsbordet? Hvilke saker det du opptatt av at dine ungdommer skal være opptatt av i 2025?
Jeg har et tenåringsbarn, de opptatt av de nære ting, de opptatt av håndballhaget sitt og dansetreningen sin og sånne ting, og vi prøver å få dem samfunnsengasjerte. Nå jeg kanskje mest opptatt av å forklare dem at i og med at de lever et ekstremt privilegiert liv, så er det også å ha respekt for de som ikke har et sånt liv. Men det er, ja, de får jo på en måte inn, ikke med morsmelke, men de ser og hører og ser at foreldre er litt i medien og engasjerer seg politisk og sånn, og er sånn dels interessert, men jeg oppfatter at de først og fremst er interessert i hvem de kommer i klasse med på ungdomsskolen og hva som skal skje neste.
Hvordan opplever du andre foreldre? Er andre foreldre opptatt av å snakke om kritisk tenkning og få kidsa sine til å lese ulike aviser med ulike ståsted, og kanskje gå det litt i næringen når all informasjonen du får er fra TikTok?
Det har jeg egentlig ikke så veldig sånn godt grunnlag å svare på. Man ønsker jo gjerne at alle skal være... Altså, det å lære kritisk tenkning, å være kildekritisk, helt uavhengig av hva det er, det er en ekstremt viktig egenskap, tror jeg. Eller ikke tror, det er det. Uavhengig av hvem som kommer med hva.
Mm.
Og det håper jeg at vi som samfunn klarer å bevare. Da.
Vi straks tilbake.
Mm. Du var inne på det, Eirik, ikke sant? Du tegnet selv et bilde av hva som skjer rundt oss, mens vi sitter her og snakker om formueskatten. Bare liksom for å sette det i et perspektiv, ikke sant? Årets stortingsvalg, det skjer da i en historisk tid i Midtøsten, som står i brann, og det pågår en sultkatastrofe. Vi aner ikke hvor vi har vår næreste allierte USA og Ukraina, så kjemper en beinhard kamp mot Russland, vår nabo i øst. Og så på toppen av det hele så er det klimaendringene som ikke vi orker å forholde oss til, utenom at vi kanskje sukker litt tungt hvis det brenner i Hellas og Spania når vi skal på ferie. Og så er det en ting som jeg synes veldig rart, som jeg tenkte ville bli den store saken, og det at når du og jeg blir gamle, så er det noen som må ta vare på oss. Altså, i Norge så har vi et av verdens høyeste sykefravær, og vi ligger på verdenstoppen når det kommer til unge uføre.
Mm.
Og så sitter vi her og gnager og gnikker på formueskatten.
Mm.
Jeg synes fortsatt det veldig rart. Selv om du har forklart meg nå på en ganske pedagogisk måte fra ditt ståsted at dette viktig. Men er det ikke litt smått? Er det ikke litt navlebeskuende og lite?
Jo, det er jo det. Og det er jo langt vei enig. Altså, det er jo ikke de store linjene det her.
Hvordan tror du det kommer til å stå seg ettertid, liksom, at vi satt her og snakket om formueskatten, og det ble den store debattemaet i valget 2025?
Jeg tror ikke at liksom, fremtiden vil dømme oss hardt for det. For jeg tenker at det er ganske sånn bred politisk konsensus om norsk utenrikspolitikk. Altså, jeg tror vi har ganske, i hvert fall etter at vi fikk en Stoltenberg tilbake til, som på en måte er en politiker av internasjonalt format, så tror jeg at vi har ganske høy tillit til liksom, utenrikspolitiske vurderinger, selv om det er en del, vi har gjort en del ting kanskje som diskuteres, så er jo på en måte i det store hele, så er det jo ikke noen store altså, det jo ingen tvil om at selv om noen av oss mener at vi burde gjort enda mer og kanskje vært enda mer på ballen for til Ukraina, så har jo norske myndigheter stilt opp, ikke sant? Det jo ikke noe tvil om hva vi mener der. Og det samme gjelder jo, altså, dette i Midtøsten, der kanskje jeg mener vel at det litt vel sort-hvitt en del av det, det som kommer fram i samfunnsdebatten, men, men det jo fortsatt, så, så står vi på en måte på, som på folkerettens side, ikke sant? Mm. Der det veldig lite diskurs om. Så, så, men det klart, det jo en, en brytningstid, det at vi har en, på en fullskala krig i Europa, hvor et land ønsker å overta landområdet fra et annet land.
Det, og det vår nabo.
Det vår nabo, og det jo noe man håpte og trodde, og egentlig vi hadde tatt litt for gitt, da, at dette driver ikke med meg. Liksom, mm. Vi er kommet videre derfra. Så det, det jo en, en tid hvor, hvor det står noen... altså, det mye å bekymre seg for, både for oppvoksende generasjoner og som har levd en stund. Og vi blir satt på prøve. Så, men jeg oppfatter jo egentlig at det ikke... Hvis man går på sykelønn, så jo, mener jeg at det jo helt utrolig at det bare Venstre som vil på en måte gå inn og gjøre det som OECD anbefaler oss, at vi faktisk gjør noe med det der, og det også et eksempel på en voldsom pengebruk, men det også et sykdomstegn når vi har... Altså vi har veldig god helse, sånn generelt. Vi bruker vel omtrent mest på helse per capita i verden, og så skal vi ha det høyeste syke og uføre
og dette innslaget. Burde jo vært et Hvorfor? Stort tema i denne valgkampen.
Kjempetema.
Men det forsvant.
Ja, det jo bare bred enighet om at det bare får tur å gå, og så kommer det noen sånne politiske slager, men det jo ingen som villig til å, det ingen som kommer med noen ordentlige reformer og staker ut en kurs, og det jo også litt sånn landet som ble for rikt, tror jeg. Vi har ikke råd til det, men hvis jeg kan si en ting om det der, så tror jeg KI, AI, kall det hva du vil, der har vi en mulighet antagelig omdisponere kanskje inntil i hvert fall 20% av de som jobber i stat og kommune kan i løpet av ikke så veldig mange år, kan vi bruke KI-agenter til å frigjøre det som vi trenger veldig, og det hender, ikke sant? Det kommer til å være kamp om arbeidstakerne, både fra bedrifter, privat næringsliv, men ikke minst til helsesektoren, for vi får en eldre bølge av dimensjoner feiene inn. Og det savner jeg, det er som om det ingen politiske partier som har sagt at vi ønsker å redusere, vi ønsker å ta i bruk ny teknologi, vi ønsker å se på hvordan kan vi kutte 20-30%, sånn at de kan omdisponeres og gjøre noe annet. Det savner jeg at noen går offensivt ut og sier, men har ikke hørt et kvekk om det. Altså, det ingen plan på
jeg har ledet en rekke debatter hvor det tema. Så det definitivt et tema som diskuteres.
Ja, ja.
Men du, Eirik, jeg har lyst til å nevne for deg, fordi jeg sa innledningsvis at du har vært i trøbbel med vår venn og kollega i TV2-journalist Fredrik Gressvik. Han har nå en podcast med komiker Sahid Ali. Vi skal ikke gå inn i de detaljene i den saken, men jeg bare har lyst til å spørre deg om hva du lærte av den opplevelsen.
Ja, jeg lærte, det er mye som er interessant med det, siden det på en måte heldigvis for min del landet sånn rimelig på beina. Det jo en ganske voldsom opplevelse å få på en måte hele TV2s mediemakt feil mot at nå skal vi ta deg, for det var det opplevelsen var. Men så klarte vi å turnere det rundt. Jeg har lært litt om at norsk presse går i flokk. Dere jo voldsomme flokkdyr. Og så har jeg også lært at det kan, hvis du har, altså, det er ikke noe å følge råd fra si, kommunikasjonsrådgiver om at du skal legge deg flat hvis du ikke har gjort noe galt. så det var jo, jeg sto opp for meg selv, og det var riktig. Så det vel egentlig sånn, de personlige hovedlærdommene jeg har hatt av det, men det er jo mediene besitter veldig stor makt. Det veldig viktig at vi har tillit til dem. Jeg har fortsatt tillit, mer tillit til redaksjonelle medier enn det jeg har til podcaster og gutta prat og sånn. Fordi at jeg vet at det går gjennom en prosess da. Men det var på håret, det var fordi at jeg, tror ubeskjent nok kan si at jeg ganske ressurssterk som person, at jeg kunne ta den fighten i første omgang med Fredrik Gressvik, og så var det jo ingen i TV2 som gikk ut og stilte bak han da, sånn at det ble jo etter hvert litt utkrystallisert, men ja, det var vel min lærdom av det.
Det var din lærdom. Du har blitt en tydelig stemme, Eirik, i offentligheten. Hva mener du er pressens største utfordring da, i møte med folk som deg, økonomer, kommentatorer og privatpersoner med sterke meninger?
Hva som den største utfordringen til pressen?
Ja, eller i møte med det å på en måte da komme inn som en tydelig stemme.
Ja, nei, jeg tenker at den største utfordringen, det som jeg sammen mest med press, jo kompetanse på det som opptar meg veldig, som går på private bedrifter, næringsliv, ikke sant? Hvordan skal vi gjøre dette fremover? Og der oppfatter jeg jo at kompetansen ganske lav da. Men så det kan bli det blir vanskelig for press å vite hvilke saker skal vi sette på dagsorden, og hvem skal vi invitere til å diskutere dem. Det tror jeg ganske vanskelig, og så det jo et medielandskap nå, hvor sånne ting som vi sitter i nå, podcaster blir viktigere og viktigere. Jeg veldig glad i å høre på folk som får snakke ut, ikke sant? Men så ser jeg også at det er alltid savner kritiske spørsmål, ikke sant? At hvis du bare får sitte der og loffe for deg selv, så er det selvfølgelig veldig behagelig. Trump vant vel kanskje valget på Joe Rogan sin podcast, ikke sant? Men du får jo
3,5 timer eller noe sånt.
Ja, og det er jo det samme. Vi har Wolfgang Wehr, vi har Ola Spennes, og vi har flere som nå har veldig stor suksess med å la folk snakke ut. Men og selvfølgelig politikerne oppsøker det, for det er jo veldig deilig å slippe å ha en knallhard Fredrik Solvang eller Elin Ludvigsen som avbryter og sier nå holder du deg til saken, ikke sant? Men det er jo sånn også. Så det er pros and cons med dette her, og det blir en utfordring å se hvordan meningsbrytningene felles vil være fremme, for det som jeg også ser på sosiale medier, jeg ser på min egen Facebook-profil, og der får jeg stadig flere følgere, så er det som hvis jeg... De jeg følger, de har jo en tendens til å mene en del av det samme som meg. Jeg prøver i mitt eget kommentarfelt å slippe til folk med divergerende meninger og sånn, men vi er jo flokter, og algoritmen er jo stilt inn på, så du får jo bli feedet mer og mer av det som underbygger de meningen du har fra før.
Men får du mye hat? Får du mye drit i kommentarfeltet?
Altså jeg har noen sånne hang-ups. Jeg synes at det å drive og sette latter-emojis på andres meninger er en forferdelig uting. Jeg må ikke bli sånn ordentlig forbannet. Hvorfor gjør du det? Jeg synes det er ordentlig uoppdragent. Da. Ja. Og nå det ikke så veldig mange som gjør det på meg, eller på min side, for jeg bare blokkerer folk som driver med det. Og ikke de som gjør det på mine greier, men de som gjør det på mine meningsmotstandere, de som er noe annet enn meg, så skal de bli møtt med det. Det synes jeg det er en sånn kjappest. Men det jeg har fått mest hat på, det var at jeg prøvde å forklare at vi har kjøpt noen aksjer i annonsmarkedet i israelske selskaper. Det ikke å finansiere et folkemord. Altså man, på en måte, dette kan hende om, det handler om finansielle markeder og hvordan aksjemarkedet fungerer, så jeg prøvde på en måte, å forklare det på en rolig måte uten å ta stilling til eller bagatellisere sivile lidelser eller noe som helst. Det bare sånn, det hvordan disse markedene fungerer. Og da fikk jeg et flom av ganske drøye påstander om at jeg var rasist og Netanyahu elsker og sånn. Så der er det er veldig sånn sterk følelsesving der, så det er kanskje det i det siste som jeg har fått mest hat på, men ellers så preller det bare på som vann på også. Du har sikkert fått ditt, og alle som stikker jo frem får jo det, så er det bare, ja.
Ja, du bare lar det fare.
Ja, ja. Ja.
Men du, hva er det som var på en måte vendepunktet da, som gjorde at du begynte å engasjere deg så sterkt i akkurat det med formueskatten, og som, når er det du tenkte at dette må jeg faktisk mene noe om?
Ja, det var at jeg så, det begynte med Røkke, men at vi mister det jeg oppfatter som veldig, veldig viktige folk for det norske samfunnet. Så jeg har innom det, ikke sant? Jens Rukseth, Espen Halvorsen, Moen som har startet avisen med. Dette er for folk som få har hørt om, og det er jo også litt kritikk til mediene, for ikke sant? Alle har hørt om Therese Johaug og Klæbo, men hvis du gjør en tilsvarende prestasjon som de har gjort da, i næringslivet, så er det noe som mistenkelig høres, og så du får på en måte ikke samme statusen i Norge da. Så jeg prøver å drive en valgkamp for norskeid næringsliv, og det blir ofte enkeltsaker, for gang jeg engasjert skikkelig, og det var i rusreformen, som jo på en måte er kanskje på den andre siden av politiske spektret delvis da. Så det er sånn jeg finner noen saker som jeg brenner litt for, og dette er en av dem.
Hvis du skulle forklare til en 18-åring hvorfor skatt er viktig, men også hvorfor det kan være skadelig, hvordan ville du gjort det?
Altså skatt er den delen av inntekten, eller eventuelt verdiene da, jeg mener det helst bør være inntektene dine, som vi betaler inn til fellesskapet for at vi skal ha et fellesskapssamfunn, sånn at vi kan løse noen fellesskapsutfordringer eller oppgaver da, som vi alle spleiser inn til. Det er jo på en måte skatt i sin enkleste form. Og så er det da en politisk vurdering av hvor mye skal staten blande seg, ikke sant? Hvor mye skal vi bli klienter av staten alle sammen? Er det noen kjerneoppgaver her, eller er det kanskje flyttet litt ut med at det begynner å bli veldig mye? Og det er jo det er vi over på ideologi, ikke sant? Du har fra ytterste rødt mener jo at vi skal ha marxisme, som innebærer at staten eier alt, ikke sant? Det er en ytterpunktet. Og så har du den fullstendig frie kapitalismen, hvor du overlater alt til markedet. Og så er det, tror jeg de fleste er enige om, og man har jo testet den marxismen, det gir jo det samme resultat hver gang. Det tror man de aller fleste er enige om, selv om det noen som holder på å bjeffe ut på venstrefløyen for sånn. Det kommer aldri til å få flertall. Og så har du andre ytterpunkter med at dette bare lar vi markedet styre, og det tror jeg de absolutt aller fleste også ser at det er heller ikke bra. Og så er det i hvilken retning man drar det er da der man lager den tradisjonelle aksen i de politiske partiene.
Men hvis du skal si noe da, som er skikkelig bra med den polariseringen som vi ser i denne valgkampen, der formuesskatten er stort og viktig tema. Hva godt kan komme ut av det? Jeg forsøker alltid å gå ut på en form for håp, eller sånn, se litt langt fram. Kan det komme noe positivt ut av det?
Jeg håper og tror at flere forhåpentligvis nå har fått forståelsen av at hvis vi fortsetter å vri konkurransen sånn som vi gjør nå, så mister vi norske bedriftseiere. Jeg tror de, i hvert fall de voksne som har en arbeidsplass, vil kjenne noen som nettopp har fått en ny eier, og da den eieren en utlending. Og da tror jeg i hvert fall vi har klart å problematisere at dette er en av konsekvensene, at ikke dette er en skatt som går ut på å gi milliardærene masse mer enn det de hadde fra før. Altså, det er ikke det som er hensynet til. Så det får være håpet da, i det. Og så tror jeg ikke at polarisering er bra i det hele tatt, men at det skal være litt friske fraspark, det må være lov.
Klarer du å si noe som er positivt i det hele tatt da, om formuesskatten?
Ja, den er jo omfordelende. Altså, det er jo en avveining. Det er jo ikke bra for et samfunn, det som heter egalitære samfunn, da, på fint. Altså, at det er sånn at alle har muligheten og sånn, det er veldig bra. Og jeg er veldig opptatt av at vi skal ha et samfunn hvor vi har det som heter sosial mobilitet. At en sånn enkel gutt fra bygda som jeg kan dra til Oslo, starte sitt eget selskap, og så 20 år senere så sitter du og forvalter milliardformue for folk på Oslo Vest. Det må være mulig. Og hvis vi tar bort den norske verdien at det skal være ganske like muligheter, så tror jeg det er en fryktelig feil vei å gå.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef er Tuva Jordfall. Tom Norman har lyddesign på denne episoden. Du når oss på hei@momentummedia.no.